Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Mihajlovića, Dragoljuba, Dražu, na kaznu smrtnim streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju celokupne imovine.
Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u političko-ideološkom procesu komunističkog režima 1946. godine. Na ovu odluku, shodno zakonu o rehabilitaciji, ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Vaseljenskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Ja stignem sve do Svete Gore. Danas ćemo govoriti o ovom veoma aktuelnom događaju, rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića. Sudija Aleksandar Trešnjev rekao je da je sud usvojio zahtjev za rehabilitaciju i poništio presudu kojom je Mihajlović 15. jula 1946. godine bio osuđen na smrt, a dva dana kasnije istrijeljan. Nakon odluke o rehabilitaciji uslijedila su brojna reagovanja. Sudija Trešnjev rekao je da je presuda Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije u dijelu koji se odnosi na Mihajlovića proglašena ništavom, kao i da su ništavne sve njene pravne posljedice, pa i one koje se odnose na imovinu prenositeljuk. Dragoljub Draža Mihajlović smatra se neosuđivanim, rekao je sudija, posle čega je dobio buran aplauz i pozdrave publike. Slušamo sudiju Aleksandra Trešnjeva.
Većenje i glasanja, ovaj sud je donio rešenje. Usvaja se zahtjev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije, Vojnog veća, jedan sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine, u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića, ništava od trenutka njenog donošenja, i da su ništave sve njene pravne posljedice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine. A nakon većenja i glasanja, ovaj sud je donio rešenje. Usvaja se zahtjev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije, Vojnog veća, jedan sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine, u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića, ništava od trenutka njenog donošenja, i da su ništave sve njene pravne posljedice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine. A rehabilitovano lice, Dragoljub Mihajlović Draža, smatra se neosuđivani.
Sud sudiju utvrdio da je sporna presuda, donijeta u nezakonitom procesu iz političkih i ideoloških razloga. Obrazlažući odluku o ukidanju presude iz 1946. godine, sudija Trešnjev rekao je da je sud odlučivao isključivo o tome da li je Dragoljub Mihajlović imao fer i pravično suđenje, a ne o činjenici da li je bio ratni zločinac. Također, dodao je sudija, presuda ne znači rehabilitaciju ravnogorskog pokreta i jugoslovenske vojske u otadžbini, jer je to, kako je objasnio, učinjeno brojnim zakonima koje se odnose na boračka pitanja. Jedan od punomoćnika predlagača rehabilitacije, advokat Zoran Živanović, rekao je da je odluka o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića znači da se on više ne smatra osuđenim i da mu se vraćaju sva građanska prava koja su mu bila oduzeta. Živanović je u izjavi novinarima rekao da se to odnosi na konfiskovanu imovinu, tako da sada Mihajlovićevi nasljednici mogu da traže povraćaj imovine koja mu je oduzeta. Živanović je istakao da je zadovoljan odlukom suda kojom je usvojen zahtjev predlagača, napominjući da jedino takva odluka može biti i donijeta s obzirom na sve ukazane činjenice i dokaze. Prvi zahtjev za rehabilitaciju podnio je Mihajlovićev unuk Vojislav Mihajlović 2006. godine, a kasnije mu se pridružilo još nekoliko udruženja i stranaka. Predlogu za rehabilitaciju pridružili su se 2009. godine Srpska liberalna stranka sa Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi. Odlukom suda potvrđene su tvrdnje predlagača rehabilitacije da Mihajloviću tokom procesa nije bilo omogućeno pravo na odbranu, da nije vidio svog advokata do početka suđenja, da se nije imao pravo na nepristrasan sud dok mu optužnica uručena svega 7 dana pred suđenje, nije imao pravo ni da uloži žalbu na presudu već 2 dana od izricanja presude, strijeljan je u tajnosti. Posebna komisija utvrđuje tačnu lokaciju na kojoj je strijeljan, jer se pretpostavlja da su njegovi posmrtni ostaci prebačeni na drugu lokaciju, a ni grobno mjesto nije poznato. U nedostatku drugih dokaza o Mihajlovićevoj smrti, rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu 2013. godine, kao datum smrti Mihajlovića utvrđen je 17. jul 1946. godine, pošto je sud utvrdio da je tog datuma strijeljan. Objavljivanje presude pratio je veliki broj medija i publike, tako da je velika sudnica Palate pravde bila ispunjena do posljednjih mjesta. U publici su među ostalima bili i princ Aleksandar Karađorđević, predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, pripadnici Ravnogorskog pokreta, Obraza, Žene u crnom i drugi zainteresovani koji su bili u narodnim nošnjama, a bilo ih je i sa četničkim obilježjima. Uvaženi slušaoci, vašoj pažnji u narednih 10 minuta preporučujemo interesantan tonski zapis iz 1946. godine, gdje možete čuti u kankvom je ambijentu suđeno komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini i ministru vojnom u 3 izbjegličke vlade u Londonu, generalu Draži Mihajloviću.
Vi do sada ukupno ste nabrojali 5-6 imena Ljotićevaca, s tim ste imali lične zađevice i trzanje.
Nije to lično.
Što niste streljali Nedića kad je došao kod vas, notorni izdajnik, kad je došao na sastanak, nego ste s njim pregovarali i pravili sporazum?
Ja sam o tom i govorio.
Pa da, eto, najteži izdajnik je Nedić, jel' tako?
Jes.
A niste ga streljali, nego ste objedinili snage?
Nisam objedinio.
Primili ste njegovu stražu pod svoju komandu?
Ne, ona nije bila više pod njegovom. To je bila trupa bez vrednosti.
Pa dobro, primili ste Ljotićeve trupe pod svoju komandu?
To je drugo, to je bilo za drugu namicu. Tamo koje gdje se nalaze, da ih popuni ta...
A jeste li preko radio Londona stavili Nedića pod slovoce?
Ne znam.
Niste?
I imate u depešama.
Niste?
Nedić je preko radio Londona lišen čina.
Lišen čina?
Jeste.
A stavljali ste Steku Đorđevića poslovođe. Ko je veći zločinac?
Ne zna se ko.
Kako ne zna se ko?
Pa svejedno je to.
Ko je bio na vrhu pristinjskog izvršnog aparata?
Bio Nedić.
Nedić.
Ja ne znam, ja mislim da smo...
Kakvi su razlozi bili da vi Nedića ne stavite poslovođe, kad tako temeljno izdajnike stavljate poslovođe?
Ja ne znam, ni sam ga stavio, ni da li nije.
Je li Nedić imao vezu sa izbjegličkom vladom?
Ja ne znam, ali...
Vi sećate toga.
Boško Kostić je pokušavao da ide. Pokušavao je i išao je nekoliko puta. Ja sam ga optuživao...
Je li odlazio čak do Kajera?
Jeste odlazio. Ja sam ga optuživao i nije pomoglo.
A ko je bio Boško Kostić?
Ljotićev sekretar.
E sad, priznajete li vi da ste u ovom konkretnom slučaju, 23. juna 1946. izdali naređenje za pet vaših korpusa da pristupe na teritoriji Šumadije uništenju partizana i simpatizera, to jest nenaoružanih pristalica partizana.
Uništenje, naređenje, tako?
Sad, molim?
Ja nisam kazao ubijanje, borba, postupak vojnički, svi su vojnici, treba da razumeju kakav je postupak prema svome stanovništvu, prema zarobljenima, to niti moraju da sami znaju.
Prethodno kažete, neophodno je potrebno da se ove komunističke grupe što pre unište, kao i njihovi simpatizeri. Uništiti simpatizere, da li znači preseliti sveteljci?
Ne, 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 to ne znači ni ubiti.
Ja razumijem.
Ne, ja ne znam, ja tako nisam.
Šta znači uništiti simpatizere?
Da ne postoje simpatizeri u pogledu njihovog rada, da se razbije njihova organizacija i tako da.
Eventualno uništiti znači ne. Dobiti za sebe?
Može i tako. Gdje god, to je komandu na razpoređenju.
Dakle, jedna grupacija...
To je privremena organizacija jednog...
Zašto ti korpusi nemaju isključivi zadatak napada na Nemce?
Ne, ima razlog.
Ovo je 25. juni 44. pred slom Nemačke, zašto ne prelazite u akciju?
Zato što mi treba Srbija. I zato što sam ometan...
A što vam treba Srbija?
Treba mi zbog snaga...
Ko vam je to kazao da vam treba Srbija?
Došlo mi je i iz inostranstva i da Srbiju kao jezgro moram sačuvati za glavnu akciju.
Što su vlada, Purić, Kolić?
Vlada.
I još ko? I ko vam je još kazao da treba se održite?
Kazao mi je McDowell. Naređenje za ubijanje nikad nisam. Ne postoji tako naređenje.
Molim vas da se prisjetite dobro, jer možda se desi da vas dokumenti uteraju u nezgodnu situaciju.
Ja
mislim.
Ne, ne, nepoznato.
Da li ste vi naredili takvu operaciju?
Takvu operaciju ne vjerujem. Nikada bi ja naredio.
Dajte dokument. Vi ste izdali naređenje. Kaže, tege, skir, ras, ras, dob, dob, romer. Ko je Seget, ko je Kir, ko je Razras, ko je Dom, ko je Romer?
To su šifre, šifrovani telegram.
Dalje, odjavljena streljanja pripadnika DNA organizacije. Moje uce, hapšenje porodice, sve stvari iz kuće su odnete. Moje doposlednje, pisnička štampa možda posluži mnogo u pogledu onoga što je rađeno protiv mene. Karikature i izložbe, odjelenje DNA u Gestapovu je uvek puno. I kroz to odelenje prošlo je masa mojih pripadnika koji su mnogi završili na budilištu. Ja ne znam o brojevima da su bili vrlo veliki, strelišta na Gajincu zadržavaju ogroman broj onih pripadnika koji ja verujem da ne bi se moglo primiti na primjenu na ono što tužba kaže da bi želili da su nekada bili sami. Pored toga, izvođena je takozvana misteriozna propaganda. Sa tom misterioznom propagandom smo uspevali da uzbuđemo varoši, naročito Beograd. U toku noći ostanu leci prileteni na naročki način koji se samo za milimetar po milimetar mogu skidati. Po kafanama, svuda, po bioskopima, svuda je se uspevalo da misteriozna propaganda prođe. Pored saveznicima, privezivanje divizije. Nikada Nemci po svemu ovome iz celog materijala što smo imali, ovako malog i ograničenog, nisu mogli ne vjerovati da ih mogu svakog momenta napadati. I zato sam bio sposoban da ih napadnem svakoga momenta kada sam bio slobodan od napada sa druge strane, od partizana. Ja sam 1942. godine tražio od Engleza bacanje oružja po celoj Srbiji, ne označavajući vatrama mesta. Planina, Rudnik, Medvednik, Jadranica i tako dalje, da mogu slobodno bacati materijal. Znači, da sam u tim krajevima mogao da ga primim svuda i na takav način. Nikada, ni sa jednim neprijateljem, nisam zaključio nikakav sporazum. sa Italijanima nisam nikada imao ni sastanak. A o sastancima koje sam imao sa Nemcima izložio. Nikad nisam odobrio nikakvu legalizaciju i svima koji su u te vode zaprivali, naređivo sam da izlaze. Naređivo sam Jevđeviću, Popuđujiću, Palu i svima drugim. Moj rad, oslobođenje, očekivanje referenduma, u tom smislu očekivao sam da narod odluči. Nisam želeo za sebe ništa. Postavio sam tekovine Francuske revolucije, prava čoveka. Ruska revolucija daje nove tekovine, ali sam smatrao da ne treba kod nas da počne od 1917. nego da se naslede one tekovine koje danas ima. Uticaj vlade bio je velik. Ja sam bio njen predstavnik, ja sam znao njene želje, ovdje je bilo materijala, imate, nisam nelojalan, kad ponavljam ono što sam dobio i ono što sam preko pojedin delegata koji su otuda dolazi dobio kao pojedin. Zapadne demokratije, isto tako poznata stvar. Vlada je mogla znati o događajima u zemlji, preko Rapoteta, preko Peter Boja, mada on ima drugi cilj, težnja, smenjivanja, on pala bira na moje mjesto. Zapadne sile imale su svoje račune. Hasan, njegove poruke, Heli, njegove poruke, izveštaj Boje Lukačevića, Megdao Lavrat, sve je to imalo uticaja na celokupan rad i na državu.
Profesor Kosta Čavoš, jedan od vodećih ljudi u pokretu za rehabilitaciju Mihajlovića, govoreći o ovom procesu još prije par godina, rekao je da je istorija već rehabilitovala Dražu Mihajlovića.
Kada je u pitanju uloga Dragoljuba Draže Mihajlovića u ratu protiv Nemaca i njegova istorijska uloga, ona je manje više utvrđena. On je sa stanovišta istorijske nauke rehabilitovan. Također su pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini svi ne samo rehabilitovani, nego izjednačeni u pogledu statusa i primanja sa Titovim partizanima. I zato je bilo krajnje vrijeme da se pokreni postupak za sudsku rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića. To je učinila njegova porodica, to je učinila stranka koja pripada, Srpska liberalna stranka, jedan broj vrlo uglednih ljudi koji su se toj inicijativi pridružili. Mi očekujemo da će okružni sud, odnosno njegovo odgovarajuće veće, vrlo brzo zakazati pravu raspravu, da će biti mogućnost da se taj zahtev opravda i da će biti doneta sudska presuda kojom će se Dragoljub Draža Mihajlović rehabilitovati. Upravo je dr. Tezić upotrijebio jedan izraz koji govori o tome šta je posredi. On je rekao da se utvrdi mesto na kom je Dragoljub Draža likvidiran. Dakle, i on sam ne smatra da je to bilo izvršenje sudske presude, nego obična likvidacija, poput likvidacije i Dragoljuba Draže Mihajlovića ili hiljade Beograđana po navodnom oslobođenju Beograda. I u tom pogledu, dakle, ja mislim da je neophodno da se on i sa pravnog stanovišta rehabilituje.
Sporna je i sama procedura osude, ističe Čavoški.
Ako je neko na pogan i protiv prava načina osuđen, on mora biti rehabilitovan. Recimo, Draža Mihajlović je suđen pred vojnim većem Vrhovnog suda. Njemu je optužnica uručena 7 dana uoči samog suđenja. Bila mu oduzeta sva dokumentacija na temelju koja je mogao da tvrdi da nije kriv ili da objašnjava svoju ulogu u ratu i ulogu pripadnika
vojske.
Mislite li
da sam takav tok suđenja može biti razlog za rehabilitaciju?
Da, jeste. Zatim je sama presuda prejudicirana tako što su i Josip Broz Tito i ministar spoljnih poslova više puta čak i pre njegovog hapšenja izjavili da će on biti uhapšen i streljan. Pa je Tito na 7 dana uoči suđenja najavio da će zapravo biti osuđen kao kvisling, iako sudsko veće još nije donio. Konačno, protiv te presude koja mu izgleda nije ni uručena, jer on osuđen 15. a već 17. je, kako doktor Tezić kaže, likvidiran, najvjerovatnije da presuda nije bila ni sačinjena, on nije imao pravo žalbe. Ukoliko nemate pravo žalbe protiv prvostepene presude, smatra se da ceo sudski postupak nije valjan.
General Mihajlović je oficir koji nije udostojen čak ni groba i počivališta.
To je bila tajna dok je Tito bio na vlasti. I oni u postitutskom periodu koji su bili komunisti, koji su vladali posle njega. Posle Tita, Tito, jel? To je bila ta ideologija. Dakle, kako je Draža Mihajlović bio žrtva te navodno klasne borbe, jel? I ene antisrpske politike, onda je to naravno bila državna tajna. A posle pada Slobodana Miloševića, oktobra 2000. godine, dosta tih potomaka, tih negdašnjih komunista koji su danas mondijalisti, također su vrlo uticajni, pa njima nije stalo da se i sudski, i javno, i na drugi način rehabilituje Dragoljub Draža Mihajlović. Ja se bojim da su potomci ti i dalje uticajni, i da oni to kriju, a da je dobar deo tih dokumenata nestao. Dakle, ja pretpostavljam da, recimo, nema nikakvog dokumenta koji svedoči o tome da je, recimo, presuda koja je doneta 15. uručena Draži Mihajloviću 16. ili on je 17. ujutru pogubljen. Mora da postoji neki dokument, da li je ta... Zatim mora da postoji zapisnik sa samog izvršenja smrtne kazne, ako to nije likvidacija. Kad se radi likvidacija, onda se ne pravi nikakav zapisnik, kao što se nisu pravili ni zapisnici kada su likvidirani Beograđani, jel, po ulasku partizana sa Rusima u Beograd. Ali Draža Mihajlović je navodno osuđen, pa je morao biti neki zapisnik i malo je biti rečeno ko je u tome učestvovao, u čijem prisustvu, recimo, Miloša Minića i tako dalje. Meni je, recimo, bilo poznato dok je Miloš Minić bio živ, da je on navodno poručivao da je spreman da otkrije mesto gde je Draža pogubljen, ukoliko mu se odgovarajuća suma isplati. Ali čovjek je mrtan.
Čavoški odgovara i na pitanje da li je Draža bio častan i ispravan vojnik.
Jedno je pitanje da li je on bio politički snalažljiv, a drugo je pitanje da li je on bio častan i ispravan vojnik. On je bio načelnik generalštaba i ministar vojske legitimne vlade, koji su priznavali svi u svetu, uključujući i Sovjetski savez. Dakle, jugoslovenska vlada u emigraciji predstavljala je Jugoslaviju kao državu koja nije bila sporna sem za Hitlera. I za Ustaše, inače je imala diplomatsko predstavništvo čak i u Moskvi. Dakle, sa tog stanovišta on je bio ispravan čovjek. Drugo, Nemci su 2 puta ucenjivali Dražu Mihajlovića. Jedanput su raspisali nagradu od 200.000 dinara, ono vreme to je bila velika suma, a potom je raspisana suma od 100.000 Reichsmaraka, nemačkih maraka, u zlatu za Dražu Mihajlovića, moram da kažem i za Josipa Broza, što govori da su Nemci znali ko se bori protiv njih. Inače, kad su u pitanju bili pregovori, upravo smo razgovarali pre dolaska ovde, da su također postojali majski pregovori 43. godine između Komunističke partije, odnosno Narodnog oslobodičkog pokreta s jedne i Nemaca s druge strane, Martovski pregovor jeste, i da su u tom prilikom Koča Popović, jel tako, Milovan Đilas i Velebit bili u tim pregovorima, a koliko sam ja mogao da primetim, ne znam da možda grešim, da su Koča Popović i Đilas bili prebačeni avionom nemačkim u Zagreb i da su tamo pregovarali. To govori da su partizani nudili Nemcima da ukoliko se Britanci iskrcaju na Jadransku obalu, njima je glavni cilj da satru Dražu Mihajlovića i njegovu vojsku, i da su tom prilikom izrazili spremnost da ako im Nemci dopuste da unište partizane, da će oni braniti obalu od invazije britanskih savezničkih.
Draža je optužen između ostalog da je vodeći isključivo srpsku vojsku vršio zločine nad nesrbima. Kosta Čavoški objašnjava ove navode.
Činjenica jeste da je njegova vojska bila jugoslovenska, da je bilo dosta Slovenaca, bilo nešto Hrvata, recimo Predavac je tu bio, ne samo neki, jel? Bilo nešto muslimana, iako naravno najveći deo bio sačinjeno Srba. Ali se to isto može reći za partizanski pokret, da su ga skoro isključivo činili Srbi. Ja sam pisao o tome, vi ste tu knjigu moju gledali, gde sam navodio da je sam Tito neposredno posle rata priznao da su partizanski pokret skoro isključivo činili Srbi, a onda je malo pomalo, kako je vreme odmicalo, pomerao to svoje stanovište, dakle, menjao istorijske fakte, jel, i na kraju izneo stav, koji je bio politički, a ne činjenički, da su manje više svi naši narodi, pa i narodnosti čak, podjednako učestvovali u narodnosloškoj borbi. A istorijska je činjenica da su Srbi činili glavninu partizanskog pokreta.
Mihajlović je bio istinski demokrata, smatra profesor Čavoški.
Nije samo Draža Mihajlović bio za vernost kralju, nego i za vernost ustavu i parlamentarizmu.
Drugi
i za višestranački sistem koji mi danas imamo. Za razliku od Josipa Broza Tita, koji je bio, da budemo sasvim otvoreni, za totalitarizam, za diktaturu patrijata, za uništenje svih drugih političkih snaga i partija, za ukidanje slobode mišljenja, za likvidaciju čak i onih disidenata, tako danas možemo reći, unutar komunističkog pokreta, koji su još pre rata bili kvalifikovani kao trockisti i kao Staljinovi protivnici, pa čak su i takve likvidirali Užicu, to sam već malo prepomenuo. Dakle, kao što vidite, to je bio razlog što Tito, kao vođa jednog totalitarnog pokreta, koji je bio antifašistički, nije mogao pristati na saradnju sa bilo kim kao trajniju saradnju. I to je bio razlog što se on isključio rukovodio Leninovom boljševičkom ideologijom i takvu ideologiju na neki način utemeljio 44-45. Godine. I tek je raskid sa Staljinom 48. godine doveo do izvesnog ublažavanja, ali nikad ukidanja totalitarnog poretka koji je ostao, ja sam toga bio svedok i njegova žrtva, sve do Titove smrti. E, vidite, Draža Mihajlović je bio čovek drugog kova i on po tome mnogo pripada ovom vremenu sada, nego Josip Broz Tito.
Čavoški smatra da sigurno postoje kontraverze, ali da njih ima na svim stranama u toku građanskog rata od 1941. do 1945. godine.
Ja ne mogu da tvrdim, i to na kraju malo sam i proučavao, iako ne kao istoričar, jel, da iko mogu imati potpuno čiste ruke u jednom građanskom ratu. Ali je činjenica da su partizani davali uputstva da recimo sve četničke treba likvidirati, da treba paliti kuće četničkih vođa, da treba uništavati njihove pristalice i saradnike i tako dalje. Da, to je bio pravi građanski rat, jeste, i mi smo taj građanski rat imali od 91. nadalje i znamo kako građanski rat izgleda. Građanski rat je u načelu uvek suroviji od međunarodnog rata. I za naše uslove to je bio građanski rat, ali kad se sve to pogleda i tako dalje, ne može se ništa dobro reći ni onoj drugoj strani. I za vreme rata, a naročito po oslobođenju i likvidaciji svih protivnika.
Saveznici su izdali Dražu, ističe profesor Beogradskog pravnog fakulteta Kosta Čavoški.
Vrlo brzo se posle rata pojavljena knjiga Izdani savjetnik, Betrayed Ally, na engleskom jeziku, gde se pokazuje da su zapravo saveznici izdali Dražu Mihajlovića, ali je do toga došlo zbog nagodbe u Teheranu. Nažalost, Roosevelt nije previše vodio računa o Jugoslaviji, dakle toj Jugoslaviji kao monarhiji i Draži Mihajloviću kao ministru vojske, jugoslovenske vojske u otadžbini. Britanci su bili skloni kompromisu, podelili su Jugoslaviju 50-50, 50-50, a onda je Stalin preko Tita uzeo i tih 50% i tako je Draža Mihajlović, zahvaljujući toj igri na velikoj sceni, ostao na cedi. Mi još nismo uklonili komunističko-bolševičko nasljeđe. I zato žrtve koje su bile žrtve tog režima još uvek nisu rehabilitovane. Ovaj zakon je donet tek pre nekoliko godina. Recimo, Slobodan Jovanović je rehabilitovan. A on je na tom, molim vas, suđenju, pored sedmorice drugih osuđenika koji su svi bili u inostranstvu, osuđen pored ostalog i da je podsticao silovanja tokom rata. Slobodan Jovanović.
Patrijarh srpski gospodin Irine izjavio je da bi želio da epilog rehabilitacije komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića bude ujedno i pomirenje srpskog naroda i da više ne bude ideoloških podjela na partizane i četnike. Ja bih želio da epilog rehabilitacije Mihajlovića bude ujedno i pomirenje srpskog naroda i vjerujem da će tako biti, rekao je poglavar Srpske pravoslavne crkve za Nedjeljnik prije odluke suda o rehabilitaciji. Govoreći o značaju rehabilitacije Mihajlovića, patrijarh je naglasio da istina spora, ali i dostižna. Uvaženi slušalci, prisjećamo se jedne besjede njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija, koja je izgovorena na ovu temu u kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu.
One kolone bez nepregledne kolone od Knina do Beograda i dalje i Slavonije, i one su posljedica tog te nepravde, tog zločina koji je izvršen nad Dražom Mihajlovićem. Tek danas počinjemo da shvatamo tu veliku strašnu istinu, a naročito je shvatamo kada oni koji su njega žrtvovali i koji su njega proglasili za izdajnika, njihovi ideološki potomci, kada su oni danas nosioci i zagovornici istih onih ideala, ideja zbog kojih su izdali i žrtvovali Dragoljuba Mihajlovića. Veliko znamenje našeg vremena, njegov časni lik i sve ono što se događalo sa njim, a kroz njega i preko njega što se događalo i što se događa sa srpskim narodom. Međutim, takve žrtve kakva je njegova žrtva, one ne ostaju bez posljedica, one ostaju i bivaju uvijek sjeme nove čovječnosti, sjeme novih ljudi i sjeme koje se ugrađuje u biće jednog naroda, i ne samo jednog naroda, nego u biće sveukupnog časnog čovječanstva. Gospod neka mu podari pokoja i neka njegov neznani grob nađe mira, a narod njegov neka sve dublje i dublje shvata ko je bio i ko je ostao vožd trećeg ustanka srpskog, general Draža Mihajlović. Bog nam u dušu prosti.
A mada je prošlo veoma malo vremena od donošenja ove odluke, brojne su reakcije na rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića. Jedan od punomoćnika predlagača za rehabilitaciju, Oliver Antić, rekao je da je odluka o rehabilitaciji Mihajlovića veliki dan za pravo i pravdu i da bi ovaj dan trebalo da se slavi u Hrvatskoj. Novinarima posle odluke suda rekao je da je to veliki dan ne samo za srpski narod, već i za časne Hrvate, Muslimane i Slovence koji su se borili pod Mihajlovićevom komandom, i podsjetio da je u jedinicama kojima je komandovao bilo oko 10.000 Hrvata, 8.000 Muslimana i 6.000 Slovenaca. Ovaj dan bi trebalo se slavi u Hrvatskoj, rekao je Antić, koji je savjetnik predsjednika Republike i ocjenio da je ovo veliki dan za pravo i pravdu, jer sa pravnog stanovišta negativna odluka o zahtjevu za rehabilitaciju ne bi ni mogla da se obrazloži. Princ Aleksandar Karađorđević rekao da je presuda Višeg suda od ključnog značaja za nacionalno pomirenje, koje može da počiva samo na istini, ispravljanju nepravdi i praštanju. Konačno ispravljena od najvećih nepravdi u srpskoj novijoj istoriji. To nije bila samo nepravda prema jednom rodoljubivom čovjeku, to je bila nepravda prema našoj zemlji i našem narodu, ističe princ Aleksandar. Lider Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, koji se pred Haškim sudom sudi za ratne zločine, kaže da je današnja odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića odluka o srpskom pomirenju. su i brojne osude rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića. Subnor Srbije oštro je kritikovao sudsku rehabilitaciju četničkog komandanta, istakavši da to predstavlja prekrajanje istine i sipanje soli na svježu ranu. Socijaldemokratska unija saopštila je da je sa nevjericom i dubokim žaljenjem primila vijest o rehabilitaciji vođe takozvane jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je lično nezadovoljan odlukom suda o rehabilitaciji. Stevanović je podvukao da je to njegov lični stav i naglasio da kao potomak partizanskog borca koji učestvovao u oslobađanju Beograda i Srbije tokom Drugog svjetskog rata, nezadovoljan je rehabilitacijom Mihajlovića. Naravno, ne miješa se u odluke nezavisnih pravosudnih organa, oni su vjerojatno imali više pravnih argumenata i dokaza nego što ja imam, rekao je Stefanović i ponovio da je lično nezadovoljan tom odlukom. Uvaženi slušaoci, slušamo završnu riječ koju je general Dragoljub Mihajlović 1946. godine izgovorio pred Vrhovnim sudom Federativne narodne republike Jugoslavije.
Utvrđeno je
da je srpski kanal, nisam dobio. Šiljao sam izveštaj o minskim zaprekama na morsko-jadranskoj obali i vrlo tačne šiljao ob engleskoj službi. Dostavio sam izveštaj o PAU-1 još u 1943. godini, traženo mi je proveravanje podataka, ja sam proverio i PAU-1 opisao u 1943. Sabotaže na železnicama vršio sam, bez obzira na tvrdnju Đurića. On je organizao štab svoj vrlo dobro. On me izvestio da je 150 mina u jednom periodu vezao na pojedine vagone. Jedan vagon ili lokomotive eksplodirao je na sofijskoj stanici. Pravili smo kuglice od voska, u koje smo metali sitan pesak i to metali na osobinu, na mazalicu. Tužba će mi sigurno reći da se to dečije igre. Ali ja smatram da mazalice vrlo često treba pregledati da nema toga unutra. Za kratko vreme zapaljuju se osobine i ja tvrdim i dalje po izveštaju ženičkog osoblja da smo spustili groblje železničkih vagona. Pravili smo eksplozivnu uglju, bušili uglju unutra eksploziv, bacali na gomilu uglja za želničke lokomotive ili bacali na tendere. Eksploziv buši mašinu. Organizovali sabotaž železničke službe. Dispozicijona stanica ovdje u Beogradu po 600 pola nije mogla izvući lako vagone da komponuje voze. Bile su propisane čak i nagrade za izvlačenje vagone sa dispozicijone stanice. Skidanje ventila sa lokomotiva malo, jer nije ih bilo u rezervu. Pražnjenje vozova bilo je uveliko i u vrlo velikom stepenu vršeno na pruzi, naročito od Varvarina do Beograda. Nijedan voz nije mogao otići, a da ne bude usput potpuno opljačkan u svemu onome što ima odredno. Priprema za glavnu akciju na ženičkim prugama bila je određena da se celokupno železničko osoblje u danom momentu, na danom naređenje, napušta svoj posao i beži za prvim odrednim. Sabotaž na telefonskim linijima, prisluškivanje, ometanje rada, kvarovi na neprimetan način da se razjedu pojedine šine. Priprema za glavnu akciju, napuštanje posla kad im se naredi. Sabotaž u nadleštima, da se predmeti ne rešavaju već od ugova, rad u centralama, žita, gvoži, svima dugima, svuda se imao pomešano prst. Otimanje novca iz posta i narodne banke. Sabotaž na putevima, bušenje automobilskih guma i tu mi tužba zamera kao dečju igru. Ali ja nisam mogao na putevima metati mine, jer tamo prolaze i kola naših seljaka. Sabotaž u šelju, ulje, benzin, kvarenje. Ulje smo je dare tako dobro pokvarili, da komisija nije mogla da utvrdi. Znala, ulje je bilo istvareno, komisija nije mogla da odredi zbog čega, šelj je dao odbranu da se sirovina rđave i to mu je primjer. Težnja je bila da se ne primete takvi radovi, ali oni da se izvode. Sabotaže na Dunavu, gađanje brodova, pokušaj za njihovo topljenje na mestima gdje bi oni zaprečili saobraćaj. Sabotaže u rudnicima, kvarenje mašina, kvarenje vazdušnih sisaljki, bacanje peska koje je za vrlo kratko vreme. Ne, ima naređenje za to. Vi imate depešu. Vi imate dobro vidjenje. Ja bi imao vrlo jako mašta ako bi sad ih mislio. Sabotaže po selima, sprečavanje iznošenja hrane. Građanska neposlušnost je bila propisana u 1942. Predsjednici opština da napuštaju posao, da daju ostavke, nemačke pretnje po tome itd. Na zemunskom aerodromu bio je i jedan avion, opet, upravo, Goljub, jedan pisling, oficir bivši, bio je prevaren da sedne sa dvojicom, udarili su ga po glavi i odletali su za kuću. I to je naša dva avijatičara na taj način otišla, ja sam znao da će to izvršiti, o tome je ranije bio obavešten, još jedan je slučaj bio, ali nije uspjeli. Okupatorove mere i postupci protiv organizacije. Hvatanje velikog broja oficira i saradnika na terenu i po varoši. Našto u Beogradu vrlo veliki broj oficira pohvata. Aleksandar Mišić, Predi, Žarko Todorović, ceo štab beogradski sa sudskim oficirom na čelu jedna grupa je bila, ne mogu da mu znam tačno imena, pohvatan. Vladimir Bobić, streljan. Dragan Sotirović u Jagodini uhvaćen. Poručnik. Dragi Crvenić, razbijena mu je bila u gestapovu Bilica. Inženjer Tomašović, streljan. Štab ceo 12 u oblasti Kruševca pohvatan i odveden u ropstvo. Advokat Ujanac u 1944. Vlasta Petković u 1944. Posle Basel kongresa, jedan streljan, drugi je umro u zatvoru. Doma Zetović u Sloveniji, moj predstavnik, u politički tamo, u 1944. uhvaćen i ubijen od strane mene. Ceo štab u Zagrebu im je uhvaćen. Nenad Dmitrović streljan. Branislav Pantić odveden u ropstvo. Dušan Todorović u ropstvo, Boja Popović u ropstvo, Neško Nedić, dva unuka Nikole Pašća, Dejmović, streljan. Božović, mladić, Vladeta student, grupa E, do koja mi radila na, u jednom ministarstvu, uhvaćen i streljan. 43. Poprajko sa sinom, oba streljan, 43. Kuća u kojoj sam stanovao 43. u julu, mjesecu, bila je spaljena. Supruga mnog kurira Janka Jankovića streljana. Boja Kreja, poznati političar, streljan. Regredni potpukovnik Sveta Protić, advokat iz Valjeva, uhvaćen i umro u roku, u političkom logoru. Dalje, objavljena streljanja pripadnika DNA organizacije. Moje ucen, tapšenje porodice. Sve stvari iz kući su odne. Moje doposlednje. Kvislička štampa možda posluži mnogo u pogledu onoga što je rađeno protiv mene. Karikature i izložbe, odelenje DM u gestapovu bio uvek puno. I kroz to odelenje prošlo je masa mojih pripadnika koji su mnogi završili na Budrištu. Ja ne znam o brojevima da su bili vrlo veliki, strelišta na Gajincu zadržavaju ogroman broj onih pripadnika koji ja verujem da ne bi se moglo primiti na primjenti na ono što tužba kaže, da bi žalili da su nekada bili sami. Pored toga, izvođena je takozvana misteriozna propaganda. Sa tom misterioznom propagandom smo uspjeli da uzbuđujemo varoši, naročito Beograd. U toku noći ostanu leci prileteni na naročki način koji se samo terorizam milimetar po milimetar mogu skidati. Po kafanama, svuda, po bioskopima, svuda je se uspjelo da misteriozna propaganda prođe. Pored saveznicima, privezivanje divizije. Nikada Nemci po svemu ovome iz celog materijala što smo imali, ovako malog i ograničenog, nisu mogli ne vjerovati da ih mogu svakog momenta napasti. I zato sam bio sposoban da ih napadnem svakoga momenta kada sam bio slobodan od napada sa druge strane, od partizana. Ja sam 1942. godine tražio od Engleza bacanje oružja po cijeloj Srbiji, ne označavajući matrama mesta, planina, Rudnik, Medvednik, Jablanica i tako dalje, da mogu slobodno bacati materijal. Znači, da sam u tim krajevima mogao da ga primim svuda i na takav način. Nikada, ni sa jednim neprijateljem, nisam zaključio nikakav sporazum. Sa Italijanima nisam nikada imao ni sastanak. A o sastancima koje sam imao sa Nemcima, izložio sam. Nikad nisam odobrio nikakvu legalizaciju i svima koji su u te vode zaprivali, naređivao sam da izlaze. Naređivao sam Jevđeviću, Popu Đujiću, Palu i svima drugim. Moj rad, oslobođenje, očekivanje referenduma, u tom smislu očekivao sam da narod odluči. Nisam želeo za sebe ništa. Poštovao sam tekovine Francuske revolucije, prava čoveka. Ruska revolucija daje nove tekovine, ali sam smatrao da ne treba kod nas da počne od 1917. Nego da se naslede one tekovine koje danas ima. Uticaj vlade bio je velik. Ja sam bio njen predstavnik, ja sam znao njene želje, ovdje je bilo materijala imate, nisam nelojalan, kad ponavljam ono što sam dobio i ono što sam preko pojedinih delegata koji su otuda dolazi, dobio kao prvi. Zapadne demokratije, isto tako poznata stvar. Vlada je mogla znati o događajima u zemlji, preko Rapoteta, preko Peter Boja, mada on ima drugi cilj, težnja, smenjivanja, on pala bira na moje mjesto. Zapadne sile imale su svoje račune. Kako njegove poruke veli, njegove poruke, izveštaj Boje Lukačevića, Megdao Lavrat, sve je to imalo uticaja, celokupa rad i na državu. Rukovao sam državnim novcem. Nisam za to optužen. Ali ja znam da sud ima pod sebe pregled rukovanja. Ja znam da to ne bi trebalo bude pohvalnom čovjeku ako on pravilno rukuje novcem. Ali ipak je dokaz da ja nisam želeo staru Jugoslaviju. Jer sam pravilno rukovao novcem. Mi smo imali jednu tešku zaostavštinu baš u tom pogledu. Dao sam pomoć svu. Beogradu od onoga novca koje smo uzeli bila određena 100 miliona. Mislim da je se uspjelo 60 miliona da podijeli. Vojnik sam, pošao sam sa najvećom voljom na organizaciju otpora protiv Nemaca i osovine i to ne samo u našoj zemlji, nego i u zajednici sa zemljama Balkanskog poluostrva za dizanje cijelog Balkana, Bosnije i Rumunije i Mađarske. Žao mi je da se moglo pomisliti, sam bio ipak prema jednom od branilaca, nelojalan prema vladi, ali ja sam dao u tom pogledu svoj iskaz, ona dokumenta koja postoje, postoje, obaveštenja koja su imali, oni su imali. Našao sam se u vrtlogu događaja i smetnji. Našao sam se u vrtlogu događaja i smernica novog slovenskog sveta koji se stvara. Za koju zajednicu sam i ja bio u principu i to davno. Našao sam se na smernicama zapadnih demokratija čije uređenje smatram da je u duhu naših naroda, a uveren da se tekovine ruske revolucije već ustaju u cijelom svijetu.
Izbacit će onoga ko mi pravi nere tamo.
Našao sam se dalje pred konkurentskom organizacijom koju sprovodi komunistička partija, koja teži direktno svojim ciljima. Našao sam se na smjernicama težnje sopstvene vlade, koja želi moje učešće u završnom periodu rata sa osiguranom pozadinom od talca u zemlji. Okružen sa svima mogućim obaveštajnim službama, inteligenca, gestapoa i svima mogućim obaveštajnim službama svijeta. Ostao sam ipak na samo vojni. Ubeđen da narod treba da da svoju reč na kraju. Ubeđen sam bio da sam na pravom putu i pozivao novinare celog sveta, tražio im misije Crvene armije. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Kad me bacili u ovakav vihor, najteži moguć koji može jednoga čovjeka snaći. Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svjetski odneo je mene i moj rad. Molim sud da moje izlaganje uzme u pravilnu ocjenu.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Bonafides, magazin o društvenim naukama. Sa vama su danas bili Gojko Samardžić i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Vojska Jugoslavije.
Vekovna znamenja ukrasu našeg stroja, probojka napred vijori zastava svoja i moja.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. magazin o društvenim naukama. Bona fides.